អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពិនិត្យឃើញថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានក្លាយទៅជាលេសសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការស្វះស្វែងរកអំណាចផ្ដាច់ការគ្មានដែនកំណត់និងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់អំណាចផ្ដាច់ការគ្មានដែនកំណត់នោះគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលនឹងត្រូវបើកផ្លូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋហើយតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រមអ្នកធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដែលផ្ដល់អំណាចច្រើនលើសលុបដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Fred Adam មានប្រសាសន៍តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាថាសូម្បីតែនៅមុនពេលការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លោកហ៊ុនសែនបានជន់ឈ្លីសិទ្ធិមនុស្សរួចទៅហើយដូច្នេះអំណាចពេញដៃគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងគ្មានដែនកំណត់ដែលមានចែងនៅក្នុងពង្រៀនច្បាប់នេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងម្ចាស់ជំនួយលោកយល់ថាជំនួសឲ្យការធ្វើច្បាប់ការពារសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសអនុវត្តអំណាចផ្ដាច់ការលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនកំណត់រយៈពេលឬមិនមានយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការរំលោភអំណាចនោះឡើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch មើលឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចំណុចជាច្រើនដែលមិនច្បាស់លាស់និងចែងនៅក្នុងន័យទូលាយពេកដែលអាចរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាពិសេសនៅត្រង់មាត្រាទី5ស្តីពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះភាពអាសន្នមាត្រាទី5នៃពង្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចយ៉ាងច្រើនលើសលុបដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្រិតសេរីភាពដើរហើរការជួបប្រជុំការប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ប្រភេទជាមួយគ្នានេះមាត្រានេះបើកដៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចត្រួតពិនិត្យតាមមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ដោយគ្មានដែនកំណត់ដូចជាការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមផងដែរជាពិសេសមាត្រានេះបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានសាច់តែនឹងចិត្តរហូតដល់ការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាភាពអាសន្នសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាបើរដ្ឋាភិបាលយល់ថាកាលៈទេសៈដែលសន្តិសុខជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបែបនេះអាចធ្វើឡើងតាមរបៀបអាជ្ញាសឹកថែមទៀតចំណែកមាត្រាទី1និងទី4វិញបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនៅក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបញ្ចប់ទៀតផងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមាត្រាទី3វិញចែងថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើបានក្នុងពេលកំណត់ណាមួយឬក៏គ្មានពេលកំណត់ក៏បានយោងតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នត្រូវតែមានភាពចាំបាច់និងត្រូវតែមានកំណត់ពេលបញ្ចប់របស់វាអង្គការ Human Rights Watch ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតប្រឆាំងនឹងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីព្រោះមាត្រាទី7និងមាត្រាទី8ចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលពេលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននិងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់10ឆ្នាំចំណែកអ្នករារាំងបង្កឧបសគ្គដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបចំពោះភាពអាសន្ននិងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំក្រៅពីនេះពួកគេអាចប្រឈមនឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀតចំណុចនេះងាយនឹងត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរយកទៅប្រើលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឬរឿងដទៃទៀតនៅពេលដែលប្រទេសត្រូវដាក់ក្នុងភាពអាសន្នអង្គការ Human Rights Watch ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទិសដៅកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាយូរមកហើយដូច្នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបើសិនជាត្រូវបានអនុម័តមែននោះ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើននៅកម្ពុជាត្រូវខ្សែធនយ៉ាងងាយស្រួលពីព្រោះច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការបង់ផាកពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់$250,000អាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេពីព្រោះវាមិនមែនចេញមកពីប្រភពផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះយ៉ាងណាលោកថាការធ្វើច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេពីព្រោះប្រទេសដទៃទៀតក៏មានច្បាប់នេះដូចគ្នាដែរហើយលោកថាច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះគឺអនុលោមទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
មុននឹងធ្វើការរិះគន់សូម Human Rights Watch ពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតថាតើច្បាប់ណាដែលមិនមានការរឹតបន្តឹងនិងកំហិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នបាទហើយសម្រាប់កម្ពុជាការរៀបចំច្បាប់នេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយការធ្វើនេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់នៅស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏ផ្អែកទៅលើការអនុវត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
ផ្ទុយពីការអះអាងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Fred Adam ក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មកលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធឬមើលស្រាលហានិភ័យដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែចំនួនមកវិញលោកហ៊ុនសែនបែរជាប្រឹងធ្វើខ្លួនតាមមេរោគនាំផ្ដាច់ការដទៃទៀតដែលកំពុងយកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាឈ្នន់ឈានទៅពង្រឹងអំណាចបកពួករបស់គេទៅវិញលោកព្រះដាដាមើលឃើញទៀតថាចន្លោះប្រហោងដ៏ធំដែលអាចជាហានិភ័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះมันបានដាក់បញ្ចូលយន្តការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់អំណាចពេញដៃទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះយល់ឃើញថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះនឹងជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការយូរអង្វែងតទៅទៀតជាពិសេសគឺវានឹងធ្វើឲ្យការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់គាត់ខ្លាយជាស្របច្បាប់និងមានលក្ខណៈផ្លូវការលោកព្រះអាដាមសង្កត់ធ្ងន់ថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សត្រូវរំលឹកលោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើគាត់ចង់ដកហូតសិទ្ធិជាក់លាក់មួយចំនួនបែបនេះគាត់ត្រូវតែជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតាមច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែចូលចាំថាទោះជាគ្មានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក៏ដោយក៏សិទ្ធិជាច្រើនផ្សេងទៀតមិនអាចដកហូតបានដែរហើយកម្ពុជានៅតែត្រូវគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិដដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី2ខែមេសារដ្ឋសភាបន្តទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភារូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តទៅហើយក៏ដោយគឺតរតែព្រះមហាក្សត្រប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នជាមុនសិនទើបច្បាប់នេះអាចអនុវត្តបានខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington